iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o novih stanovanjih v Slovenjgradcu, seji Mariborskega občinskega sveta in napovedanih podražitvah, pridobitvi kranjskih poklicnih gasilcev, razvoju turizma na Krasu ter nagradi, ki jo je prejel turizem Bohin. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mariborski mestni svetniki so na seji v minulem tednu odprli pot spremembam obračunavanja komunalnega prispevka, ki se za stanovanske objekte draži, za industrijske in poslovne pa znižuje. Direktor javnega podjetja za gospodarjenje stavbnimi zemljišči Mojmir Grmek.
Povedati moram seveda, da smo mi to dolgo računali in pripravljali. Posledično žal je prišlo do dviga pri individualni stanovanjski gradnji in več stanovanjskih objektih, znižalo se pri industriji in poslovnih objektih, to ni namen. Dejstvo, mi nismo želeli nikjer dvigovati komunalnega prispevka, to je posledica prilagoditve nove zakonodaje.
Komunalni prispevek je treba plačati ob gradnji objektov, ki bodo priključeni na občinsko komunalno opremo, na vodovod, kanalizacijo, cesto, plinovod in toplovod. Medtem, ko se je doslej plačeval glede na velikost zemljišča, bo zdaj drugače, je pojasnil Grmek.
Bistvena razlika med novim odlokom in starim navodilom je v tem, da smo po navodilu zaračunavali komunalni prispevek na parcelo. To pomeni, če je bila parcela 1000 kvadratnih metrov, ne glede kako velik objekt ste na nej gradili, plačali ste enako. Sedaj po novi uredbi je potrebno upoštevati tudi bruto tlorisno površino objekta in se računa komunalni prispevek na površino parcele in na bruto tlorisno površino objekta.
Odbor Mestnega sveta za finance je predlog odloka podprl, odbor za komunalne in gospodarske javne službe pa ne, med drugim zaradi po njihovi oceni nejasne formule izračuna. Kritike so izrazili tudi nekateri mestni svetniki, ki so se zavzeli za možnost oprostitve plačila komunalnega prispevka za ranljive skupine, na primer mlade družine, in za stavbe, kot so domovi za starostnike. Izražene so bile tudi bojazni, da bodo višje cene komunalnega prispevka odgnale investitorje in silile ljudi vseliti v sosednje občine. Župan Saša Arsenovič je po zaključku razprave poudaril, da je treba najti kompromis. Ne smemo pozabiti, da je komunalni prispevek namenjen investicijam v komunali, hkrati pa moramo ostati prijazni do investitorjev, je dejal. Sam verjame, da se bodo uskladili in našli skupni imenovalec. Enotnejši so bili mestni svetniki v Mariboru pri potrjevanju višje ekonomske cene socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu. Po besedah direktorice Centra za pomoč na domu Maribor Barbare Žgajner je to nujno zaradi višanja stroškov opravljanja te storitve.
Občina je dolžna skladno z veljavno zakonodajo na letni ravni se seznaniti in seveda potrditi ekonomsko ceno, ki je odvisna od različnih dejavnikov. V največji meri so to stroški dela, materialni stroški, stroški storitev in pa seveda efektivne ure. Zato je cena v letošnjem letu, ki je bila zračunana na začetku leta, dobrih 21 evrov. Ekonomska cena se ni spremenila, navkljub pomislekom na eni izmed preteklih sej mestnega sveta, ostaja enaka tisto, kar smo uspeli doseči, kar pomeni, da bodo uporabniki še naprej plačevali za eno uro 5,31 evra.
Po besedah Žgajnerjeve so potrebe na terenu velike. Samo v dveh poletnih mesecih so prejeli 75 novih vlog, je opozorila in dodala, da bi za zadostitev potreb nujno potrebovali dodatne zaposlitve. Župan Arsenovič je na koncu seje presenetil z napovedjo, da bo v ponedeljek sklical izredno sejo, na kateri bodo razpravljali o predlogu za ustanovitev podjetja mestne nepremičnine. Prek tega bi lahko izvedli nakup gostilne pri Treh ribnikih. Želi si, da bi ta objekt na izjemni lokaciji v mestnem parku v Mariboru prešel v občinsko last, s čimer bi bolje lahko izkoristili turistični potencial. Mestna občina Maribor bo po besedah župana odkupila tudi stavbno pravico na osrednji mariborski tržnici na Vodnikovem trgu, ki je pred leti prešla v zasebne roke. Medtem, ko je zaenkrat občinska le zgornja ploščad tržničnega kompleksa, bi rada občina ponovem prevzela celoten kompleks.
Tako paviljona kot trgovskih površin, kot zelo pomembno tudi garažne hiše z 265 garažnimi mesti.
Zato naj bi odštela nekaj več kot 2 milijona evrov in pol. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V zadnjem obdobju na območju mestne občine Slovenj Gradec potekajo številne aktivnosti za zagotavljanje več stanovanj v občini in možnosti graden. V teku je postopek izbire izvajalca gradnje novega bloka neprofitnih stanovanj, nekaj blokov gradijo ali načrtujejo zasebniki, na voljo so in bodo tudi zemljišča za blokovsko in individualno gradnjo. Za izgradnjo bloka s 54 neprofitnimi stanovanji je občina v roku prejela 5 ponudb. Župan Tilen Klugler.
Prispelo je 5 ponudb, zdaj smo v fazi pregleda vseh teh ponudb, referenc, pogojev, ali izpolnjujejo ali ne. Jaz upam, da bomo v kratkem vse te dopolnitve šli skozi, da bo postopek zaključen in namo lahko tudi oddali to javno naročilo. Rok za gradnjo bo eno leto od podpisa pogodbe, tako da jaz se nadejam, da bomo nekje ali konec 2020 oziroma se v začetku 2021 že delili prve ključe.
V občini Slovenj Gradec pa je v teku še več aktivnosti na nepremičninskem področju. Zasebnik družba Unihome v Homškem parku gradi 2 vila bloka skupno 20 stanovanji. Projekt izvaja v sodelovanju s stanovanjskim skladom, ki bo po končanju vse enote oddal v najem, tako da nakup teh stanovanj za trg ne bo mogoč. Računajo, da bo gradnja končana julija prihodnje leto. V podjetju Unihome sicer ugotavljajo, da je ponudbe nepremičnin na Koroškem premalo, med z njimi pa je v zadnjih letih stagniral, a se to v zadnjem obdobju že spreminja. V podjetju načrtujejo še več projektov, a jih za zdaj še ne razkrivajo. Prepričani so, da bo povpraševanje po stanovanjih na Koroškem še naraščalo tudi z gradnjo tretje razvojne osi. Omejitve, ki jih za kreditojemalce postavlja Banka Slovenije za nepremičninske posle, niso dobrodošle, je opozoril direktor podjetja Unihome Janez Gamski, pa verjame, da se bodo razmere v prihodnje normalizirale. Ob tem opozarja tudi, da je težko enačiti nepremičninske trge posameznih regij oziroma območij po Sloveniji. Prav tako v Homškem parku v bližini enote doma starostnikov želi slovenjgraška občina zgraditi tudi varovana stanovanja, ki bi jih odkupil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja in jih nato dal v najem. Možno je, da bo stanovanje občina ali gradila sama z lastnimi sredstvi ali pa bo zemljišča prodala zasebniku zavezo, da jih ta zgradi. Odločitve o tem na občini še niso sprejeli. Nova stanovanja bodo v prihodnje ponudili tudi drugi zasebniki. Tako se je že začela gradnja manjšega bloka v neposredni bližini centra Katica. Po županovih besedah pa se obeta še ena druga gradnja 2 blokov. Hkrati so v občini za gradnjo stanovanjskih blokov že na voljo tudi druga zemljišča. Občina bo na javni dražbi, ki bo prihodnji teden, 28. novembra, prodajala 2 sklopa zemljišč za nove bloke na Ozarah.
Radio ognišče v vašem kraju.
V gasilsko-reševalni službi Kranj nestrpno čakajo veliko pridobitev. V prihodnjem letu se bodo razveselili nove avtolestve. Pogodba o nakupu je že podpisana. Poklicali smo vršilca dolžnosti direktorja Tomaža Vilfana. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospod Vilfan, novo avtolesto boste prejeli do konca prihodnjega oktobra. Le še slabo leto dni boste torej svoje delo, svoje poslanstvo opravljali tako kot do zdaj. Bo razlika zelo opazna, kaj vse bo drugače?
Ja, seveda bo razlika bo opazna. Sedanja avtolestev, ki jo premoremo, je 32-metrska oziroma ena je že starejša, druga, ki je malo mlajša, pa je že vseeno star 11 let. To avtolestvo dosežemo le 18 stropi. Vemo pa, da v Kranju, v Škofji Loki, v Tržiču in vseh ostalih občinah, ki so podpisnice, imajo tudi višje objekte, ki so tam do 12 na stropi in takrat pa je naša trenutna avtolestev malo prekratka.
Zakaj pa je pri vašem delu, vašem poslanstvu pomembna avtolestev in kako pogosto jo pravzaprav uporabljate?
Ja, avtolestev je nujno potrebno pri našem delu, pri vseh požarih, višjih na stropi, tudi gospodarski poslopi in pri požarih v industriji prvenstveno je seveda namenjena za reševanje ljudi in živali, ampak seveda tudi za gašenje. Na ta način tudi nova avtolesa bo opremljena tudi z cevovodom direktno iz podvozja, tako da ne bo potrebno vleči za sabo cevi pri raztegovanju in bo namontiran tudi že vodni monitor v košari, kar bo nedvomno zelo prispevala in k hitrejšem razvoju intervencije in hitrejšem pričetku samega gašenja. Bi pa rad podaril, da so ta sporazum, ki je bil podpisan na začetku meseca februarja, so podpisale mestna občina Kranj, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka in pa Tržič. In ta finančna vrednost je kar tam okrog 900 tisoč evrov. 350 tisoč evrov so sredstva iz požarnega sklada, se pravi, ki ga je pripravilo oziroma namenilo Ministrstvo za obrambo. Vse ostalo sredstva so pa prispevala vse prej namenjene občine, seveda leve delež pred tem drugem delu je mestna občina Kranj, ampak tudi ostale občine so kar znatno prispevale k nakupu tega vozila.
No to, da je pri nakupu združila moči kar 7 občin, je gotovo spodbuden podatek.
Ja, spodbuden podatek. Vemo, tak zgled so nam že dale občine iz severnega dela Gorenjske, da ne bom koga izpustil pri nabavi jeseniške avtoleste, ki so jo nabavili nekaj let nazaj. In tak način je, se mi zdi, zelo, zelo primeren za gasilsko opremo, reševalno opremo, ki je res je draga, ampak uporablja se ne glih vsak dan, ampak takrat, ko pa je ne potreba, je pa nujno potrebna.
Pa vas v prihodnje, gospod Vilfan, čakajo še kakšne naložbe v opremo, da bo vaše delo res učinkovito, hitro in tudi varno, kar je najpomembneje?
Seveda, konec meseca februarja pridobimo novo avto, cisterno, 11.000 kubikov vode za požare industriji, požare v takšnih središčih, kjer je malo otežena dobava vode in mislim, da nam bo ta avtocisterna služila tako kot prejšnje, ki so sicer manjše, ampak bo večja zaloga vode in večja varnost vseh.
Gospod Tomaž Vilfan, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
In srečno seveda želim.
Hvala in na pomoč.
Pogovor sem posnela Helina Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V sklopu območne razvojne agencije Krasa in Brkino bo prihodnje leto zaživela skupna turistična organizacija 4 občin. Omenjena agencija se bo preoblikovala, občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina pa bodo na njo prenesle svoje turistične javne službe, da bi tako bolje izkoristile dane potencijale.
Da se bo delovalo bolj učinkovito v začetni fazi, no tudi z istim denarjem. Tako da se predvideva postopno tako mle tudi zniževanje teh javnih sredstev, no, tako da bi se ta bodoča preoblikovana turistična organizacija čim večji meri tudi napajala, oziroma pridobivala sredstva iz razpisov, kakor tudi lastna sredstva na trgu s trženjem tako agencijske dejavnosti, kakor tudi prodajo domačih izdelkov in ostalih paketov, no, tako bomo rekel, sodelovanje sami.
Pravi direktor razvojne agencije Aleš Vodičar. Komenski župan Erik Modic pa pojasnjuje, da bi občine na dolgi rok tako lahko zmanjšale sofinanciranje.
Načrtujemo, da bomo postopno lahko zmanjševali ta naš delež, ne, tako da jaz pričakujem, da bomo v 3 letih prišli na 4% samo našega proračuna. In seveda pričakujem predvsem pa, da bomo imeli, da bo naši ponudniki lahko bistveno boljše živeli, da bojo imeli več prihodkov in če bo oni imeli več prihodkov, bo tudi to na koncu se poznalo v občinski blagajni. In kot rečeno, iz tega naslova potem bomo lahko več vlagali tudi za naša društva, za infrastrukturo, ki potrebujejo naši občani, tako da bomo lahko izboljšali življenjske pogoje za naše občane.
Ponudniki nastanitev trenutno beležijo povprečno po 1,4 nočitve na posameznega obiskovalca, radi pa bi zadržali vsaj 2 noči.
Pričakujemo več turistov, predvsem pa več prihodkov iz turizma, da bi dalj časa zadržali turiste na našem koncu, in da bi na koncu tudi imeli potem več sredstv v občinskem proračunu, da lahko spet vlagamo več za naše občane.
Za uresničitev tega cilja bi morali povečati tudi število nastanitev. Zdaj lahko obiskovalcem Krasa skupno ponudijo približno 960 namestitvenih kapacitet, potrebovali pa bi jih še vsaj 300. Večina občin ima že zdaj večje in prepoznavne turistične ponudnike, od Škocjanskih jam in Vilenice do Kobilarne Lipica in Štanjela. Občini Hrpelje Kozina pa napovedujejo tudi vlaganja v dodatne peš in kolesarske poti. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Turizem Bohinj je v preteklih dneh na svetovni turistični borzi v Londonu kot edini predstavnik iz Slovenije prejel srebrno nagrado in sicer za projekt ustvarjanje trajnostnega modela destinacije. To je bila v kategoriji odgovorni turizem, kjer niso podelili zlatega priznanja, najvišja letos podeljena nagrada. Direktor zavoda Klemen Langus je poudaril, da je ponosen in vesel, nagrada pa da je.
Rezultat in plod dela cele lokalne skupnosti v zadnjih vsaj desetih, če ne še več letih.
Komisija, ki jo sestavljajo neodvisni strokovnjaki z področja turizma, medijev, okoljevarstva in drugih povezanih področji, je v obrazložitvi med drugim zapisala, da je v zadnjem desetletju Turizem Bohinj postavil globalno merilo za trajnostne turistične pobude, ki se reproducirajo na mednarodni ravni. Langus pa je spregovoril o projektih, ki so bili podlaga za to nagrado.
Mednarodni festival Alpskega cvetja kot ena oblika nekaj čim naravovarstvenega festivala, ki je lahko tudi ekonomsko uspešen. Ne? Potem drugi pomemben atribut ali pa steber te nagrade je bila umiranje prometa v Bohinju. Se pravi, vsi napori in ukrepe, ki jih počnemo na tem področju za spodbujanjem javnega prevoza, kartico Gost Bohinja in tako naprej. Ne? In tretji del, ki je pa predvsem vpliva na rast lokalne ekonomije skozi neko in pa kvaliteto turističnega proizvodov, tudi nastanitev, na zadnje doživeti in tako naprej, je pa blagovna znamka Bohinjsko From Bohinj. In za vse tri te velja, da zadej stoji močna lokalna skupnost, se pravi v tem primeru seveda občina Bohinj in pa vsi lokalni prebivalci, ki so pravzaprav nosilci vsega tega.
Inovativni Bohinjski mednarodni festival Alpskega cvetja je bil prepoznan kot dobra praksa in prenesen tudi v tujino, med drugim na Škotsko, v Hrvaško in Romunijo. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko. To je bilo tokrat vse, oddajo smo pripravili Helena Križnik, Tanja Dominko, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.